Με έναν λόγο πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ περιεκτικό σε νοήματα και συστηματικό. Ένας ασκητής μιλάει σαν μαθηματικός επιστήμονας. Ένα, δύο, τρία. Περί του πώς οφείλει να κάθεται ο διακριτικός στην ησυχία. Διακριτικός, είπαμε, ο έχουν την αρετή της διάκρισης. Η διάκριση είναι μεγαλύτερη αρετή. Είναι συμπίκνωση, συνόψιση των υπόλοιπων αρετών. Είναι τόσο χρήσιμη η διάκριση, είναι σαν το τιμόνι σε ένα όχημα. Ένα όχημα, αν δεν έχει τιμόνι, ας είναι το καλύτερο, θα γκρεμιστεί. Ο άνθρωπος, αν δεν έχει διάκριση, ακόμη κι αν είναι πολύ ενάρετος, θα γκρεμιστεί, θα φάει τα μούτρα του. Θα γκρεμίσει κι άλλους με την κακή συμπεριφορά του, με τα λόγια του. Τώρα, εφόσον μας περιγράφει, μας δίνει το προφίλ του αληθινού, του απλανούς, του μη πλανεμένου ασκητού, του ησυχαστού, αυτού που διάλεξε αυτό το δρόμο της τελειότητας, θέλει να μας πει τι γίνεται με τον εσωτερικό του κόσμο, πώς περνάει αυτός, πώς είναι τοποθετημένα τα πράγματα μέσα του σε πολλά πεδία. Άκουσον, ο αγαπητέ, εάν θέλεις να μην γίνονται τα έργα και οι κόποι σου, ματέως, αν θέλεις αυτά που κάνεις να μην είναι μάταια, χωρίς καρποφορία, χωρίς να ωφελήσει, να μην παλεύεις άδικα, και η μέρα της ζωής σου να παρέρχονται εναργία και να χαζεύεις, να περνάς τις ημέρες της ζωής σου χαζεύοντας, μη κάνοντας τίποτε, στερούμενε του κέρδους της ησυχίας και να χάνεις το κέρδος της ησυχίας που μένεις ήσυχος, απομονωμένος και τα λοιπά, πρέπει να προσέξεις αυτά τα πράγματα που θα σου πω. Τι θα κάνεις? Ποιήσον την αρχή της ησυχίας σου με τα διακρίσεις και όχι από περιποίηση την ως ανθρώπου, όπου επάσωσιν ή πολύ, ή να μην γίνεις ως αυτή. Δηλαδή, πήνε να γίνεις ασκητής, επειδή το θέλεις, επειδή είσαι αποφασισμένος, όχι επειδή σε παρακίνησαν κάποιοι άλλοι, που το κάνουν αρκετοί αυτό, οι οποίοι αποτυγχάνουν, οι οποίοι καταστρέφονται. Έχε τον σκοπό σου προηγουμένως εις το νου σου, πρώτη σύμβουλη. Συνεχώς να έχεις στο μυαλό σου το σκοπό σου. Τώρα με τα δικά μας λόγια, παντρεύτηκα? Γιατί παντρεύτηκα? Για να σωθώ διαμέσου αυτού του γάμου. Μου χάρισε ο Θεός παιδιά, γιατί? Για να τα τυραννίσω ή να τα αναπτύξω πνευματικά, να τα κάνω πλούσια εσωτερικά? Και όχι μόνο οι μέρημνες, τι θα σπουδάσουνε, πώς θα ντυθούνε, πώς θα φάνε. Να έχεις συνέχεια το σκοπό σου στο νου σου, να ξέρεις πού βαδίζεις, πού πηγαίνεις, ή να συμφώνως με αυτόν διευθύνεις τα έργα της ησυχαστικής σου πολιτείας. Άμα έχεις το σκοπό σου μέσα στο μυαλό σου συνέχεια, δεν ξεχνάς για πού ξεκίνησες, πού πηγαίνεις, τότε όλα τα έργα σου θα είναι σύμφωνα με αυτόν τον σκοπό. Ένας καλός, σπουδαίος αθλητής έχει πάντα στο μυαλό του το άθλημά του, τον αγώνα του. Γι' αυτό ό,τι κάνει, θα κάνει με αυτόν τον στόχο. Αυτό είναι το πρώτο, να έχεις το στόχο σου, το σκοπό σου, συνέχεια μέσα στο μυαλό σου. Ερώτησον δε τους έχοντας γνώσην εκ πείρας και όχι από μόνη την ιδίαν αυτογνώσιν. Και μία μέρη μνήσεις έως ότου να γυμναστείς όλα τα έργα της ησυχίας. Επειδή μόνος του κανείς πνευματικά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, μπορεί και να πλανηθεί ή να ζει μέσα στην κοσμάρα του, να κάνει ένα κόσμο πλαστό δικό του και να χωθεί εκεί μέσα και να καμαρώνει κιόλα, θα ρωτήσεις κάποιον άλλον, θα ζητήσεις συμβουλές, έναν άνθρωπο που έχει εκ πείρας γνώση της πνευματικής ζωής, όχι θεωρητικά αλλά έμπρακτα. Δεύτερη συμβουλή. Τρίτο. Εξέτασον και εις πάν βήμα το οποίο κάνεις ή τι έργον, εξέτασον σε αυτόν, εάν περιπατείς την αληθινή οδόν της αρετής ή παρεκτράπεις από αυτής και πλανάς έξω θεν αυτής εις τρίβων τεινά. Έτσι, έχεις το μυαλό σου το σκοπό σου, πήρες και συμβουλές. Τρίτη συμβουλή τώρα, τρίτη. Να εξετάσεις συνέχεια τον εαυτό σου αν βρίσκεσαι στο δρόμο των αρετών και μήπως πήρες ένα παράδρομο και έφυγες από το δρόμο της αρετής. Τέταρτον, μη πιστεύσεις ποτέ ότι η ακριβής πολιτεία της ησυχίας τελειούται εκ μόνο των φανερών έργων και μην πιστεύεις ποτέ ότι σαν ησυχαστής, σαν αφοσιωμένος μοναχός που είσαι, ότι η τελείωση, η ολοκλήρωση αυτής της απόφασης της πορείας έγκυται μόνο στα φανερά έργα. Ποια είναι φανερά έργα? Νηστεία, η προσευχή, έκανα τόσες μετάνοιες, το να πηγαίνεις στην εκκλησία, διότι υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος εσωτερικός, ο κόσμος ο ψυχικός, ο οποίος είναι αχανής. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Μπορεί κανείς να πάρει τη συνήθεια και να προσεύχεται, να πηγαίνει στην εκκλησία τακτικά, να νηστεύει. Αλλά τι θα γίνει με τον εσωτερικό κόσμο? Σήμερα το Ευαγγέλιο συνόψισε την αρετή στην καλοσύνη. Αν δεν είσαι καλός, τζάπα θα πάει και η νηστεία. Εάν επιθυμείς να αποκτήσεις αρετή την άδεια της δοκιμής, πρέπει να έχει σημεία και αποδείξεις τι να κρυπτάσεις στην ψυχή σου διάκαστον βήμα. Είπε ότι πρέπει να επιδιώξεις την αρετή, αλλιώς θα μην ξεστατείς. Αλλά για να αποκτήσεις την αρετή πρέπει εσωτερικά, μυστικά, να έχεις κάποια σημάδια ότι βρίσκεσαι στο δρόμο της αρετής. Και εξ αυτών δύνασαι να γνωρίσεις εάν περιπατείς την αληθήν οδόν των πατέρων ή ευρίσκεσαι πλάνη του εχθρού. Πρέπει να έχεις τα σημάδια της αρετής. Υπάρχουν γνωρίσματα με τα οποία αναγνωρίζουμε την αρετή. Να τα ψάξεις για να δεις αν βρίσκεσαι στην οδό των Παγίων Πατέρων ή αν είσαι πλανεμένος. Και έστως αν σοι ταύτα τα ολίγα προς οδηγίαν σου μέχρις ότου σοφιστείς παραθεού στην οδό της ισχύας σου. Σου λέω αυτές τις λίγες συμβουλές, αυτές τις λίγες οδηγίες μέχρι να σε φωτίσει ο ίδιος ο Θεός, να λάβεις φώτιση από τον ίδιο το Θεό για να ξέρεις τι θα κάνεις. Όταν ευρισκόμενος στην ησυχία βλέπεις ότι το λογιστικό σου δύναται να ενεργεί ελευθέρως στους καλούς λογισμούς και δεν επιβάλλεται στην έξωθεν αυτού βία της, ενώ ενεργεί εις την ασεκτούτων των καλών λογισμών, γνώριζε ότι τότε ότι η ησυχία σου είναι ορθή. Ένα γνώρισμα, ένα κριτήριο γνησιότητας της πορείας ποιο είναι? Όταν το λογιστικό, οι λογισμοί σου δηλαδή, αυτό σου είπαμε ο τεράστιος εσωτερικός κόσμος, είναι σε καλό λόγο, σε καλό δρόμο. Έχεις καλούς λογισμούς και μένεις σε αυτούς τους καλούς λογισμούς. Και δεν έρχονται άλλοι λογισμοί βία να εισβάλλουν μέσα σου, να σε εκτρέψουν, να σε βγάλουν από αυτό το δρόμο. Τότε να ξέρεις ότι είσαι σε καλό δρόμο, αν μπορεί να μείνεις σταθερός στους καλούς λογισμούς. Πάλι, ένα ακόμη τώρα, σταθερότητα είπαμε στους καλούς λογισμούς. Δεύτερον, όταν προσεύχεσαι, εάν στα διάφορα είδη της προσευχής σου βρίσκεται ο νους σου όσο το δυνατόν περιορισμένος και εξεύτε κόπνης ο στίχος εκ της γλώσσης σου και η ψυχή σου ευρίσκεται σιωπός χωρίς να θέλει και διαρκούσει ταύτα τα σημεία, τότε γνώριζε ότι προοδεύεις εν τη ησυχία σου και διπλασιάζεται σε η πραού της. Εάν καταλάβεις, λέει, και αισθανθείς την ώρα της προσευχής ότι ο νους σου είναι μαζεμένος στην προσευχή, στα λόγια της προσευχής, πολλές φορές μου λένε, πάτερ μου, φεύγει το μυαλό μου. Δεν ξέρω καν τι είχα πει προηγουμένως. Κάποιοι άλλοι καημένοι ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, λένε τον ίδιο ψαλμό 3 φορές. Δεν μπορούν να μαζέψουν το νου τους. Εάν δεις, λέει, το νου σου είναι περιορισμένος, είναι μαζεμένος, συγκεντρωμένος στην προσευχή, και τότε δεν έχεις τίποτε άλλες κινήσεις που να σε βγάζουν εκτός και είσαι, τότε κατάλαβε ότι προοδεύεις την ησυχία σου και διπλασιάζεται σε σένα η ηρεμία, η πραότητα. Διότι η μόνη απλή ησυχία γινωμένη άνευ τεινός αρετής, ορθώς κρινωμένη είναι κατηγορημένη. Διότι αν κανείς απλά έχει αράξει, αραλίκι και ησυχάζει, έτσι, απαθής, αν είναι δυνατόν, δεν είναι απαθής, τότε δεν είναι τίποτα αυτό. Και να βόδι άμα το κοιτάξει στα μάτια του και σε κοιτάξει, κοιτάει με μία διαφορία, καμία σπιρτάδα. Δεν σου δίνει κανένα μήνυμα, είναι ένα βόδι. Αλλά μια γατούλα είναι άλλο πράγμα. Ένα σκυλάκι είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι κατακριτέο. Η μόνη απλή ησυχία είναι ως εν μονογενές μέλος και χωρισμένων εκ της βοηθείας των άλλων μελών, και ώστε αυτή θεωρείται υπό των αρέτων και διακριτικών ησυχαστών. Το να έχει κανείς έτσι μια απάθεια, ένα ραλίκι, κάτι το τεμπέλικο, κάτι το νοθρό, από μόνο το αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι σαν να έχεις ένα χέρι να σου λείπουν τα 2 πόδια, ή έχεις 2 χέρια αλλά δεν έχεις 2 πόδια, δεν έχεις μάτια. Όλη η αρμονία των μελών του ανθρωπίνου σώματος συνιστά ένα υγιές θαλερό πρόσωπο. Και επανέρχεται σε ένα θέμα, θα το δούμε αυτό συχνά. Όποιος δεν έχει δακρύσει, όποιος δεν κλαίει πνευματικά, όχι από ψευτοσυγκίνηση και από δάκρυα, τώρα ας πούμε έχουμε πόλεμο. Όποιος δεν έχει κλάψει για τον πόλεμο είναι νυχτωμένος, είναι βάρβαρος, είναι εσωτερικά νεκρός. Όχι να δει εικόνες από τηλεόραση, αλλά στη σκέψη ότι κάποιοι άνθρωποι σκοτώνονται τώρα. Και πάλι, εάν βλέπεις ότι η σέκας των λογισμών κινούμενων στην ψυχή σου και εισπάσαν ενθύμησιν και θεωρίαν γινωμένας στην ψυχή σου, οι οφθαλμοί σου πληρούνται δακρύων χωρίς την οσβίας, άμα βλέπεις, λέει, σε ένα καλό λογισμό που έχετε μέσα στην καρδιά σου, χωρίς καμία βία, χωρίς δεκόρ και παρακινήσεις, τα μάτια σου αρχίζουν σαν βρύσες και ρέουν τα δάκρυα και βρέχουσι τα σπαριά σου και πλένεται το πρόσωπό σου από τα δάκρυα. Τα δάκρυα όταν ρεύσουν είναι τόσα πολλά που πλένεται το πρόσωπο του ανθρώπου. Γνώριζε τότε ότι ήρξα το να γίνει εμπροστέν σου άνοιγμα φραγμού προς καταστροφή του εχθρού σου. Να ξέρεις τότε, στείνεται μπροστά σου ένας φραγμός, εμπόδιο, τείχος απέναντι στον εχθρό σου, το διάβολο δηλαδή και τα πάθη σου. Υπάρχει στα ασκητικά κείμενα, θα το δείτε όσοι διαβάζετε τέτοια κείμενα. Καμιά φορά μου το ρωτάνε οι αφελείς να τους το εξηγήσω και εγώ, σιγά να μην τους κάνω τη χάρη. Είναι τόσο δύσκολο πράγμα αυτό. Πώς κατέρχεται η καρδιά του ανθρώπου, πώς κατέρχεται ο νους στην καρδιά του ανθρώπου. Αρχίζει κανείς να προσεύχεται, προσέχει τα λόγια που λέει και κάποια στιγμή, επειδή η καρδιά είναι ο θρόνος της ανθρώπινης ύπαρξης και εκεί γίνεται συνάντηση με το Θεό, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Έτσι. Γι' αυτό είναι ασκητικός αγώνας υψής της μορφής και τελειότητος όταν ο νους κατέβει στην καρδιά. Αλλιώς είναι διανοητική ενασχόληση τα θεία πράγματα. Ο νους τα βλέπει όλα, αισθάνεται τα πάντα, κινεί τον άνθρωπο. Και αν δεν καθαριστεί η καρδιά, επομένως ο νους κινεί τα πράγματα, αλλά πρέπει αυτό να μεταβαστεί στην καρδιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αμαρτίες. Από ένα λογισμό, μια κακή σκέψη, στείνονται οι προϋποθέσεις αμαρτίας και αν κατέβει στην καρδιά, μπαίνει το συναίσθημα, ενδύονται και με τα συναισθήματα, τα πάθη, η αμαρτία και εκεί το είναι πιο δύσκολο να εκριζωθούν. Έτσι και από την άλλη πλευρά, από το νου, αν κατέβει ο νου στην καρδιά, έχουμε ένα δρόμο τελειότητος. Θα μας πει σε μια μικρή παράγραφο, 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, θα μείνω σε αυτά που λέγει ο Άγιος Ισαάκ, γιατί αυτά είναι πολύ υψηλά πράγματα. Και πάλι, εάν αισθάνεσαι εις εαυτόν από καιρού εις καιρόν, γιατί αυτό δεν συμβαίνει συνέχεια, μπορεί να γίνει για λίγο διάστημα, μπορεί σε ένα απόδημο να συμβεί σε μία από τις ευχές, σε μία φράση. Υπερένδοξα υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκια, ευλογημένη Θεοτόκια. Να πει ο άνθρωπος ευλογημένη Θεοτόκια και να δει την καρδιά του να τρελαίνεται. Εάν αισθάνεσαι σε αυτόν από καιρό εις καιρό ότι ο νους σου κατέρχεται αφεαυτού, μόνος του, δεν το στέλνεις εσύ, στην καρδία σου, χωρίς εσύ να το πράττεις τούτο, κάτι τη συνείδηση συνήθεια, όπως δηλαδή συγκινούμαστε. Τι κάνουμε, σκεφτόμαστε, ας πούμε, το παιδί μας είναι μακριά. είναι στον πόλεμο. Τότε η σκέψη, ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, κινεί την καρδιά και αρχίζουν τα δάκρυα. Και διαμένει εκεί, ο νους μένει στην καρδιά. Όραντινα, παραπάνω από το συνηθισμένο, και μετά τα αυτά βλέπεις ότι παραλύδισαν τα μέλη του σώματος. Είναι άλλο πράγμα. Παραλύουν τα μέλη του σώματος. Καθυλώνεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιος. Δεν μπορεί να ακουνήσει τα χέρια του, τα πόδια του. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτά. Και μετά τα αυτά βλέπεις ότι παραλύθησαν τα μέλη του σώματος ως από ασθένεια. Λες και έχεις μια ασθένεια, σκλήρεις κατά πλάκα, δεν μπορείς να σηκωθείς. Θέλεις, αλλά δεν μπορείς. Δεν απαντάει το σώμα σου. Εγώ έζησα τέτοιο πράγμα που δεν μπορούσα να σηκωθώ, να περπατήσω. Δεν έδινε εντολή στο σώμα μου. Το έζησα αυτό. Και έζησα και την αποκατάσταση. Πώς ένα παιδάκι αρχίζει να περπατάει. Οδηγήθηκε ο νους να δίνει πάλι εντολές στο περπάτημα. Αλλά ήταν αναγκαστικά σε μένα. Ήταν το ατύχημα. Εδώ είναι πνευματικά. Νεκρώνεται κανείς. Και χαίρεται. Γιατί να κινηθεί, πού να πάει, τι να κάνει. Αφού αυτό που έχει είναι φοβερό. Είναι το ανώτερο πράγμα. Και βασιλεύει η ειρήνη στους λογισμούς σου. Και ότι αυτό διαμένει σε πολύ. Και αν αυτό κρατάει πολύ, όχι μερικά δευτερόλεπτα, μερικά λεπτά, γνώριζε τότε ότι ήρξα το ενεφέλη της χάρης του Αγίου Πνεύματος να επισκιάζει τη σκηνή της καρδίας σου. Να ξέρεις τότε πώς ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, η νεφέλη, το συνεφάκι, ερχόταν πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου και καθόταν από πάνω. Αυτό ήταν το Άγιο Πνεύμα, το σημείο της παρουσίας του Θεού πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, για να καταλάβουν οι Εβραίοι ότι ο Θεός είναι μαζί μας, από πάνω μας. Και όπου πήγαινα, πήγαινε και το σύννεφο. Και ενώ ήταν κατά καλό καιρό, ήταν η μέρα, δυνατός ο ήλιος, η νεφέλη επισκίαζε. Έτσι λέει, αν συμβεί σε σένα αυτό το πράγμα, τότε να ξέρεις, το Άγιο Πνεύμα ήρθε και επισκίασε τη σκηνή, το τσαντήρι, το αντίσκηνο της καρδιάς σου. Πώς μπορεί να ξεφύγει, να παραστρατήσει ο άνθρωπος από το δρόμο της ησυχίας? Γιατί έτσι είναι τα πνευματικά. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Δεν σημαίνει κάποτε έζησε κάτι, θα μείνει εκεί. Αφού δε κάμνεις πολύ καιρόν στην ησυχία, παρατήρησον και αν έβρεις ότι η ψυχή σου κυριεύει τα απολογισμούς, είτε είναι σε αποσπώσει και εξουσιάζουν σε αυτήν, και βεβαίως πάσαν ώρα εκμαλωτίζεται από αυτόν και οδηγούσε το νου εν πάση περιστάσει σε εκείνα τα οποία άλλοτε επράχθησαν υπ' αυτής της ψυχής, ή επιθυμεί να εξετάζει τα μάταια πράγματα, γνώριζε τότε καλώς ότι ματαίως σκοπιάζει στην ησυχία. Εάν λέει συμβεί το εξής, ενώ κάνεις τον αγώνα σου και τα λοιπά, αισθανθείς ότι η ψυχή σου κυριεύεται από κακούς λογισμούς που την εξουσιάζουν την ψυχή σου, την οδηγούν αλλού, και ο νους σου αποσπάται από εκείνα τα πνευματικά για τα οποία μας μίλησε νωρίτερα και στρέφεται σε πράγματα αμαρτωλά τα οποία έπραξες, με τα οποία συνδέεσαι από το παρελθόν, ή επιθυμεί η ψυχή σου, ο νους, να ασχολείται με μάταια πράγματα, να ξέρεις ότι αδίκως, ματέως κοπιάζεσαι εδώ στην ησυχία που είσαι. Και ότι η ψυχή σου πλανάται, τι δε κακίσαι ενωφελώς. Η ψυχή σου πλανάται, έχει χάσει το δρόμο και πάει μια από εδώ, μια από εκεί. Και δίδονται σε αυτήν αφορμή από τα έξω πράγματα ένεκα της εσωτερικής αμαλίας. Και τότε, όπως ένας περπατάει στον δρόμο χαζεύοντας και αφήνει το βλέμμα του εδώ εκεί, θα βρει χίλιες αφορμές ή να σκεφτεί ή να πράξει κάτι πονηρό ή να δεχθεί ένα πειρασμό. Πειράζει κανείς μια κοπέλα που περχαράει στον δρόμο της, περπατάει αποφασιστικά και πάει εκεί που πάει, ή στην άλλη που κοιτάει εδώ εκεί, ποιος θα την κοιτάξει? Λοιπόν, εάν η ψυχή περιπλανάται, τι δε κακίσαι εδώ και εκεί, ανωφελώς, και δίδονται αφορμές, δόξα Θεώ, πολλές αφορμές θα δοθούν, είναι κάτι της εσωτερικής αμελίας. Κάποτε ένα παλικάρι που τον έβαλα στον δρόμο του Θεού, στην αρχή μου δήλωνε ότι αυτά που λες πάτε δεν γίνονται, εγώ δεν υπόσχομαι ότι θα τα κάνω. Λέω, θα τα κάνεις. Όχι με τίποτε. Μη μου ζητάς πράγματα αδύνατα. Θα δεις, του λέω. Κάνε προς στιγμή αυτές τις συμβουλές μου και θα δεις. Μετά έφτασε σε τέτοια υπερβολή, φόραγε μαύρα γυαλιά, χειμώνα, για να μην βλέπει μπροστά του. Λέω, υπάρχουν και περίπτερα και κολόνες. Θα τρακάρεις πουθενά. Να βλέπεις που βαδίζεις, δεν χρειάζεται να βάλεις γυαλιά. Ενώ πριν βάδιζε και κοίταγε τι πονηρά θα είδει, πιο περίπτερο και τι βρωμοπεριοδικά θα δει, να μην χάσει καμιά ευκαιρία. Μετά ήθελε να μην βλέπει τίποτε. Με λέω, δεν γίνεται, θα τρακάρεις. Είτε σε περίπτερο είτε σε κολόνες. Και επειδή αμελεί εσωτερικά ο άνθρωπος, θα βρεθούν ένα κάρο αφορμές. Σήμερα πια είναι πολύ εύκολο. Και βέβαια σε αυτόν που είναι ασκητής, θα δοθούν ένα, αφού χαζεύει εδώ και εκεί, θα βρεθούν αφορμές πολλές από την αμέλεια που έχει και από το ότι σταμάτησε να διαβάζει και να, όπως είπαμε, τη γραφή του πατέρας. Λοιπόν, προλαβών διόρθωσον παρεθεί στον εαυτό σου. Λοιπόν, πρόλαβε να τα προλάβεις τα πράγματα και διόρθωσε τον εαυτό σου. Κοφτές, καθαρές συμβουλές. Μια παρηγορητική σκέψη. Θέλει υπομονή, σιγά σιγά θα σταματήσει, θα μειωθεί έως και θα σταματήσει η επίρρεια των παθών. Με το όλιο είστε εμάθητος ο αγώνας. Όταν δε κατά διάφθες περιστάσεις συνέλθεις στον εαυτό σου και βλέπεις ότι δεν ευρίσκεις ειρήνη από τις οχλείς των παθών, άμα λέει κάπως συνέδεις και ρε παιδί μου, Θεέ μου, δεν ησυχάζω, δεν μπορώ να βρω ηρεμία από τα πάθη μου, μη θαυμάσεις και απορρίσεις τούτο. Μην απορρίσεις αυτό το πράγμα. Μη διαρωτάσαι. Καθότι αν το βάθος της γης, το οποίο δέχεται τις ακτίνες του ηλίου, διατελεί πολλήν ώραν θερμών, εάν το βάθος της γης που στη επιφάνεια δέχεται τις ακτίνες του ηλίου, παρά τα αυτά και το βάθος μένει για αρκετή ώρα θερμό, και αν πάλι η οσμή των ιατρικών ή η ευωδία του μύρου η διαδιδομένη στον αέρα διαμένει πολλήν ώραν, δίνει παραδείγματα από την καθημερινότητα. Μιαν λέει τα φάρμακα πολλές φορές μυρίζουν και η οσμή διατηρείται πολλή ώρα, ή ένα μύρο, ένα άρωμα μένει στον αέρα, φεύγει ο άλλος, φεύγει άλλη που είχε το άρωμα και το άρωμα μένει εδώ στην εκκλησία και έχει φτάσει κάτω στη στάση. Έως ότου να διαλυθεί και εξαφανιστεί, πόσο μάλλον τα πάθη τα οποία μοιάζονται ως συνηθισμένοι, ως τα οποία ομοιάζονται ως συνηθισμένοι στο μακελίο σκύλι να γλύφωσε νέματα. Πόσο μάλλον αυτό συμβαίνει στα πάθη τα οποία είναι σαν σκυλιά, τα οποία πάνε σε ένα χασάπικο απ' έξω και μυρίζονται με τη μούρη τους τα κρέατα, ελπίζουν μπας και τους πετάξουν κανένα κόκαλο και γλύφουν τα κράσπεδα εκεί, τα πεζοδρόμια, τα αίματα που ρέουν. Όταν δεν έχουν κάτι να φάνε, κάθονται και γλύφουν το δάπεδο. Έτσι και τα πάθη σαν τα σκυλιά αυτά θα είναι μπροστά στην πύλη της ψυχής σου, θα γαυγίζουν, θα φωνάζουν. Μέχρι σου ήθελε διασκεδαστεί η δύναμη της προτέρας συνηθίας. Μέχρι ότου η δύναμη της συνήθειας που έχουν τα πάθη, έχουν δουλέψει πάνω, σε ξέρουν καλά, διασκεδαστεί δηλαδή, αποπεμφθεί. Η σημασία και η επίδραση της αμέλειας. Η αμέλεια, ξέρετε τι είναι η αμέλεια, έτσι. Όταν δε η αμέλεια άρχεται με τα υπούλου τρόπου να εισέδει στην ψυχή σου και πλησιάζει να σκοτιστεί ο οίκος της ψυχής σου, όταν έρθει η αμέλεια και παραλίγο φτάνει στο σημείο να σκοτιστεί ο οίκος, το σπίτι της ψυχής σου, υπάρχουν αυτά τα σημάδια. Να, άμα τα προσέχει κανείς, δεν έρχεται κατευθείαν καταπλάκωμα. Πρώτα γίνεται σεισμός, ταρακουνιέται το σπίτι, οι αρρωγμές, και μετά θα καταπλακωθεί. Ποιο είναι το πρώτο σημάδι? Αισθάνεσαι στον εαυτό σου κρυπτός όταν ασθενείς κατά την πίστη και πλεονεκτής εις τα φαινόμενα πράγματα. Αισθάνεσαι στην αρχή ότι έχεις ασθενή πίστη, έχει λιγοστέψει η πίστη σου, και ότι έχεις προσκόλληση, προτίμηση στα υλικά πράγματα. Ασθενή πίστη, προτίμηση σε υλικά πράγματα. Δεύτερον, ελατούται προς τον Θεό πεποίθησή σου και συμφαίνεται ότι ζημιούσε από του γείτονό σου. Ελατώνεται η εμπιστοσύνη σου στο Θεό και τότε γίνεσαι αμυγιάνγκυχτος. Σε πειράζει η συμπεριφορά του γείτονά σου. Τα βάζεις και με τους άλλους. Και με τα ρούχα σου τα ίδια τα βάζεις. Τρίτον, πληρούνται η ψυχή σου αμέμπτος. Είπαμε, μιλάμε για την αμέλεια. Όλα αυτά γίνονται από την αμέλεια. Τρίτον, πληρούνται η ψυχή σου μέμψεως κατά του πλησίου σου και κατά της καρδίας σου κατηγορείς πάντα άνθρωπο, πάν πράγμα και όσα τεινά απαντάς διάται του λογισμού και των αισθήσεων. Τότε λέει, φτάνει στο σημείο, κατηγορείς τον πλησίον σου, κάθε άνθρωπο, κάθε πράγμα και ό,τι συναντάς με τις αισθήσεις σου. Τα βάζεις με όλους και με όλα. Άμα δεις άνθρωπο να τα βάζει με όλους και, να τα βάζει με όλους και με όλα, σημαίνει ότι τον έχει κατακυρεύσει η αμέλεια. Πάει. Δεν έχει τι να κάνει δηλαδή. Άλλο βάλει. Φοβήσαι δια τη βλάβη του σώματος, ένα και τις οποίες κυριεύεσαι κατά πάσα ώρα από μικροψυχίαν, από καιρόν εις καιρόν ευρύσαι η ψυχή σου πεφοβισμένη τόσον, ώστε να φοβήσαι και από την σκιά σου. Αρχίζεις δηλαδή να έχεις υποψίες, ότι έχεις ασθένειες, ότι έχεις κάτι στην κοιλιά σου, στο κεφάλι σου, στα πνευμόνια σου, στα πόδια σου. Υπερευαισθησία. Κατά φαντασίαν γίνεσαι κατά φαντασίαν ασθενής. Τόσο φοβάσαι, τόσο φοβικός γίνεσαι, που φοβάσαι την ίδια τη σκιά σου. Τα έχετε δει αυτά? Μήπως τα ξέρετε? Εγώ τα ξέρω. Εσείς όχι, δεν τα ξέρετε, εντάξει. Είστε όλοι προοδευμένοι. Και να βιάζεσαι στα έργα σου από δειλίαν. Και αντί να κάνεις τα πράγματά σου, δεν θέλεις να προσπαθήσεις, από δειλία. Πάνω σου είδατε το λέει, να φοβάσαι και από τη σκιά σου. Λέγουμε εν πίστην εντάφθα, όχι εκείνη της υπάρχει θεμέλιον της ομολογίας όλων των πιστών, αλλά εκείνη την νοητή δύναμη ή τη στηρίζει την καρδία του δια του φωτός διανοίας, δια της μαρτυρίας συνειδήσεως κινεί την ψυχήν στην άμετο προς τον Θεόν πίδηση. Δηλαδή χάνεις την πίστη σου, την εμπιστοσύνη στο Θεό και στον εαυτό σου και στον αγώνα σου, που είναι ένα φαινόμενο, μια κατάσταση της ψυχής, ενώ η πίστη στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου με το φως στη διάνοια και τη μαρτυρία της συνειδήσεως και κινεί την ψυχή στην πεποίθηση, την άμετρη ολοκληρωθική αφιέρωση των Θεών, ώστε να μην φροντίζει αυτή περί αυτής, να μην φροντίζει ψυχή η ίδια τον εαυτό της, αλλά πάντοτε και εις πάσαν περίσεις να επηρεί τη φροντίδα αυτής εις το Θεόν, αλλά πάντοτε και εις όλα να φροντίζει να ρίχνει την ελπίδα, την εμπιστοσύνη, την πεποίθηση στον Θεό. Έλπισον επί τον Κύριο και αυτό σε διαθρέψει. Μένουσα αυτή αμέριμνος καθόλου και μένει αμέριμνη, αφού τα έχει αναθέσει στον Θεό εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτήν την πίστη λέγον ότι εκάλυψας ένεκα της αμελίας σου δια της απιστίας. Αυτή την πίστη, σε αυτήν την πίστη αναφέρομαι, την οποία την κάλυψες με την αμέλειά σου, την περιέγραψε την αμέλεια μέχρι τώρα, και την απιστία. Είδατε πόσο ρεαλιστικά τα περιγράφει. Όταν δε προκόπτεις στα έργα των αρετών και προχωρήσεις τα έμπροσθεν, ευρύσεις στην ψυχή σου ταύτα τα φανερά σημεία. Βλέπετε, δεν μας περιγράφει μόνο τη μιζέρια, την κακομοιριά, τα αρνητικά, θα μας περιγράψει τώρα και τα καλά, τα θετικά σημεία της πορείας μας. Ποια είναι αυτά τα σημάδια της προκοπής? Ενδυναμούσε δια της ελπίδος εις όλα σου τα πνευματικά έργα. Αποκτάς ελπίδα σε όλα τα πνευματικά έργα. Ό,τι και αν κάνεις, το κάνεις με ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει ακόμη και θάνατο να έχουμε μπροστά μας, ή να μην λυπείστε και εμείς όσπερ οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Δεν είπε να μην λυπόσαστε καθόλου, αλλά μην λυπόσαστε τόσο πολύ με τέτοιο τρόπο σαν τους άλλους που δεν έχουν ελπίδα. Εμείς σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν συμβεί, έχουμε ελπίδα. Έτσι λοιπόν, το πρώτον, ενδυναμώνεται κάποιος με την ελπίδα εις όλα τα πνευματικά του έργα. Δεύτερον, αυξάνει η προσευχή, γίνεται πλούσιος στην προσευχή. Τρίτον, δεν λείπει ποτέ η ύλη του κέρδους από το λογισμό σου εξ όσου αναπαντάς. Με το λογισμό αυξάνει το κέρδος από αυτά που περνάς. Θησαυρίζεις θησαυρούς στον ουρανό. τρίτο, τέταρτον, και αισθάνεσαι την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως και αφενός μεν προφυλάτεται δια ταύτης τούτων εκ της επιφανίας, εξάλλου δε παραβλέπεις τα ελωτώματα του πλησίου σου. Τέταρτο, καταλαβαίνεις ότι είσαι άνθρωπος ασθενής. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ωφέλεια μπορεί να βρεθεί και από τις πτώσεις και από τα πάθη. Καταλαβαίνεις ότι είσαι άνθρωπος ασθενής. Και παραβλέπεις τα παραπτώματα του πλησίου σου. Πώς αλλιώς θα καταλάβεις τα παραπτώματα του πλησίου, τις αδυναμίες του πλησίου, άμα βρεθείς εσύ σε αδυναμία. Πέμπτον, έρχεσαι εις επιθυμία να εξέλθεις του σώματος με τα πόθου και αγάπης με τις οποίες θέλουμε να είστε στο μέλλον του αιώνα. Θέλεις δηλαδή να φύγεις από αυτό το σώμα με πόθο και αγάπη, όπως θα συμβεί στο μέλλον τα αιώνα. Τι είπε ο Παύλος? Επιθυμώ αναλύσε και συνθεώ είναι. Επιθυμώ να διαλυθώ στα εξών συνετέθην και να είμαι με το Θεό. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εγώ δεν ζω, μέσα μου ζει ο Χριστός. Ταύτιση με το Χριστό. Έκτον, έτσι δε και όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής, τα οποία σε συμβαίνωση φανερός και κρυπτός ευρύσεις ότι σοι επέρχονται εκ της θείας δικαιοσύνης. Τότε δικαιολογείς και ερμηνεύεις αυτά τα λυπηρά που σου συμβαίνουν. Το άξιζε να το πάθω. Μ' αξίζουν αυτά που έπαθα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Επέτρεψε να δοκιμαστώ γιατί το χρειαζόμουν. Και όλα τα πράγματα θεωρούνται πλησίων σου μετά ακριβίας. Ή της απέχει από την υψηλοφροσύνη. Όλα τα πράγματα που σε απασχολούν τα βλέπεις στις πραγματικές τους διαστάσεις. Αυτό είναι το μεταακριβίας. Πράγμα το οποίο απέχει, είναι μακριά από την υψηλοφροσύνη. Και δι' όλα αποδίδεις εξομολόγηση και ευχαριστίαν στον Θεό. Για όλα ευχαριστείς τον Θεό. Για τα καλά, για τα κακά, για τα λυπηρά, για τα ευχάριστα. Για όλα ευχαριστείς τον Θεό. Οκτώ. Εννέα. Τα αυτά τα σημεία είναι εκείνον ήτινες γρηγορούσι και προσέχουσι και παραφυλάττονται και επιμένουν στην ησυχία. Αυτά όλα συμβαίνουν στους ανθρώπους που είναι ξάγρυπνοι, εγρηγορώντες, στην ησυχία, αυτοί που έχουν οι ασκητές, και επιθυμούσι να φτάσουσι στην ακρίβεια της μοναχικής πολιτείας και επιθυμούν να φτάσουν στην τελειότητα, στην άριστη κατάσταση που αρμόζει σε έναν μοναχό. Αλλά οι χάβνοι και αρμενείς δεν έχουν χρειαστούτον των προλεχθέντων λεπτό σημείων. Αυτοί που είναι αμελείς, τεμπέληδες, δεν έχουν ανάγκη αυτά τα σημεία, τα εννέα που μας ανέλησε. Επειδή τούτοι ευρίσκονται μακράν των ψυχικών κρυπτών ψυχικών αρετών. Αυτοί οι αμελείς είναι μακριά από τις κρυφές εσωτερικές ψυχικές αρετές. Βλέπετε, όλο το παιχνίδι παίζεται εντός του ανθρώπου. Όταν δε άρχεται μία εκ τούτων να αναφαίνεται στην ψυχή σου, συλλογήσου κατά αυτήν την ώρα εις ποιον μέρος άρχεσαι να κλείνεις εις τα δεξιά εις τα αριστερά. Και αν αισθανθείς ότι κάπως δηλαδή ήρθε στην ψυχή σου μία αρετή, αισθάνθηκε δηλαδή ότι κάπως προχώρησες, τότε μπορεί να το διευκρινίσεις κιόλα. Για δες, πού βρίσκεσαι, στα αριστερά ή στα δεξιά? Είναι ένα σχήμα λόγου αυτό, δεν έχει να κάνει με τα κόμματα. Έτσι, αριστερά είναι ο χώρος του κακού, δεξιά είναι ο χώρος του καλού. Στα δεξιά του ο Θεός θα βάλει αυτούς που είναι για τη βασιλεία του, και αριστερά του θα βάλει αυτούς που είναι για την απώλεια. Διότι ευθύς γνωρίζεις ποια συνοδείας είναι. Διότι αμέσως έτσι καταλαβαίνεις, όταν θα έρθει μες στην καρδιά σου η πληροφορία, πού ανήκεις. Συνοδεία έχει ο Θεός με τους αγγέλους και τους Άγιους, συνοδεία έχει ο διάβολος με τον αρχιδιάβολο και τα τάγματά του, τα διαβολάκια. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αληθή γνώση εις όλα. Τι ωραία ευχή. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αληθινή γνώση σε όλα. Διότι υπάρχει και η πλάνη. Δεν είναι εύκολο πράγμα ο άνθρωπος να έχει αληθινή γνώση, και μάλιστα σε όλα. Αυτό είναι μόνο κατάκτηση των τελείων. Και η τελευταία λέξη αυτού του λόγου, του τόσο γεμάτου, αμήν. Τι σημαίνει το αμήν, ποιος ξέρει? Γέννη, το μακάρι. Αμήν λοιπόν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμου Πνεύμα πάντες άνη μνήσομεν, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σας αναμένω το βράδυ, στο καλό.